Vincent Van Gogh, γράμματα στον αδερφό του Θεόδωρο. Vincent, ο Άρης Ρέτσος.
Ιούλιος 1880. Σου γράφω κάπως με βαριά καρδιά. Πάει πολύς καιρός που δεν σου έγραψα και αυτό για πολλούς λόγους. Είσαμε ένα ορισμένο σημείο, έγινες ξένος για μένα και εγώ επίσης για σένα, περισσότερο ίσως και από όσο νομίζεις, ξένος, και ίσως θα ήταν προτιμότερο να μην συνεχίζαμε έτσι. Πιθανόν μάλιστα να μην σου έγραφα καθόλου, ούτε τώρα, αν δεν ήμουν υποχρεωμένος ή αναγκασμένος να σου γράψω, αν, λέω, εσύ ο ίδιος δεν με ανάγκαζες να το κάνω. Έμαθα στο Έπεν πως είχε στείλει 50 φράγκα για μένα. Είμαι σε αδιέξοδο, τα δέχτηκα. Σου γράφω επομένως για να σε ευχαριστήσω. Γύρισα όπως πιθανόν θα ξέρεις στον Πορινάς. Ο πατέρας μου έλεγε να μείνω στην περιοχή του Έπεν. Εγώ αρνήθηκα και νομίζω πως έκανα καλά. Άθελά μου έγινα μέσα στην οικογένεια ένα είδος ανυπόφορου και ύποπτου προσώπου, ένας που δεν του έχουν εμπιστοσύνη. Σε τι θα μπορούσα και με τι τρόπο να γίνω χρήσιμος σε όποιον να είναι. Γι' αυτό πριν απ' όλα έχω πιστεί πως το καλύτερο και το πιο λογικό που έχω να κάνω είναι να φύγω και να ζήσω μακριά και να είμαι σαν να μην υπάρχω. Ό,τι είναι για τα πουλιά, η εποχή που αλλάζουν φτερά, είναι για μας ανθρώπινα πλάσματα οι συμφορές, οι δυστυχίες και οι δύσκολοι καιροί. Μπορείς να μείνεις σε αυτήν την εποχή της αλλαγής των φτερών, μπορείς όμως και να βγεις από αυτήν την εποχή ανανεωμένος. Πάντως όμως αυτό δεν γίνεται δημόσια, δεν είναι καθόλου διασκεδαστικό, γι' αυτό πρέπει κανείς να εξαφανίζεται. Τώρα, μολονότι είναι κάπως δύσκολο να ξανακερδίσεις την εμπιστοσύνη μιας ολάκερης οικογένειας που δεν είναι ίσως απαλλαγμένη ολότελα από προλήψεις και άλλα τέτοια έντιμα και ευγενικά προτερήματα, θα αποκατασταθεί και πάλι η σύμπνοια με το ένα ή με το άλλο μέλος της οικογένειας, και θα ήθελα πρώτα αυτή ισύπνια για να μην πω περισσότερα, να αποκατασταθεί ανάμεσα στον πατέρα και σε μένα, και θα επιμείνω επίσης πολύ για να αποκατασταθεί και ανάμεσα σε μας δύο. Ναι, αλλά μιας και είναι έτσι τώρα, τι πρέπει να κάνει κανείς? Πρέπει να θεωρήσει τον εαυτό του σαν άνθρωπο επικίνδυνο, ανίκανο για οτιδήποτε? Νομίζω όμως πως πρέπει με κάθε τρόπο να ωφεληθεί από τα ίδια του τα πάθη. Θυμάσαι ίσως πως ήξερα καλά, και ίσως να το ξέρω ακόμα, τι είναι ο Ρέμπραντ, τι είναι ο Μιλέ ή ο Ζιλ Ντιπρέ ή ο Ντελακρουά ή ο Μιλά, ο Μαρί κλπ. Αντί λοιπόν εγώ να υποκύψω στην νοσταλγία, είπα στον εαυτό μου, πατρίδα είναι παντού. Αντί να αφήσω να παρασυρθώ από την απελπισία, προτίμησα την ενεργητική μελαγχολία. Ή με άλλα λόγια, προτίμησα τη μελαγχολία που ελπίζει, που αγωνίζεται, που επιδιώκει, που αναζητεί, και όχι την βαριά και παθητική μελαγχολία που απελπίζεται. Μελέτησα λοιπόν αρκετά σοβαρά τα βιβλία που είχα στην διάθεσή μου, όπως τη Βίβλο, τη Γαλλική Επανάσταση του Μισελέτ και τον περασμένο χειμώνα Σέξπιρ, Ουγκό, Ντίκενς, Στόου, τελευταία Εσχύλο και κατόπιν τους άλλους, τους μικρούς ή μεγάλους συγγραφείς. Εκείνος όμως φαίνεται που είναι απορροφημένος από όλα αυτά, σοκάρει καμιά φορά τους άλλους χωρίς να το θέλει, και φαίνεται να αμαρτάνει λίγο πολύ απέναντι σε ορισμένους κοινωνικούς τύπους και συνήθειες. Είναι όμως λυπηρό να τα παίρνει κανείς αυτά από την κακή τους πλευρά. Ξέρεις, λόγου χάρη, πως παραμέλησα πολλές φορές στον ντύσιμό μου, το παραδέχομαι, συμφωνώ πως είναι άπρεπο, αλλά φαίνεται πως η οικονομική στενοχώρια και η δυστυχία φταίνε ίσως λιγάκι και αυτές, αν και καμιά φορά είναι ένα πολύ καλό μέσο για να εξασφαλίσεις τη μόνωση που σου είναι απαραίτητη για να μπορέσεις να μελετήσεις πιο βαθιά κάτι που σε απασχολεί. Ναι, με απορροφούν όλα αυτά, με απασχολούν, ναι, με κάνουν να ονειροπολώ, να σκέφτομαι, να συλλογίζουμε. Είναι βέβαια 5 χρόνια, δεν ξέρω ακριβώς πόσα, που βρίσκομαι λίγο πολύ χωρίς θέση και γυρίζω εδώ και εκεί, και έρχεστε τώρα και μου λέτε, εσείς από την τάδε εποχή ξέπεσες, έσβησες, δεν έκανες τίποτα. Είναι πέρα για πέρα αυτό σωστό? Η αλήθεια είναι πως πότε κέρδιζα το ψωμί μου, πότε μετάιζε από συμπόνια κανένας φίλος. Έζησα όμως όπως μπόρεσα, άλλοτε καλά, άλλοτε άσχημα, όπως έρχονταν τα πράγματα. Η αλήθεια είναι πως έχασα την εμπιστοσύνη πολλών ανθρώπων, τα οικονομικά μου βρίσκονται σε κακή κατάσταση και πως το μέλλον μου είναι αρκετά σκοτεινό, ή πως θα μπορούσα ίσως να κάνω κάτι καλύτερο, ή πως έχασα καιρό κερδίζοντας το ψωμί μου. Οι μελέτες μου βρίσκονται και αυτές σε άθλια κατάσταση, και πως μου λείπουν πολλά περισσότερα, αφάνταστα περισσότερα από όσα έχω. Αυτό όμως σημαίνει ξεπεσμό και πως δεν κάνω τίποτα? Πρέπει ωστόσο εγώ να συνεχίσω το δρόμο που πήρα, γιατί αν δεν κάνω τίποτε, αν δεν μελετάω, αν δεν ερευνώ πια, είμαι ολότελα χαμένος και αλίμονο σε μένα. Να λοιπόν πώς αντιμετωπίζω εγώ αυτή την κατάσταση. Να συνεχίσω, αυτό πρέπει να κάνω. Όσο όμως για τον εσωτερικό μου κόσμο ή τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα, που σκέφτομαι, αυτό δεν άλλαξε, και αν υπάρχει πραγματικά μια αλλαγή, αυτή είναι πως τώρα σκέφτομαι, πιστεύω και αγαπώ πιο σοβαρά ότι και τότε κιόλας σκεφτόμουν, πίστευα και αγαπούσα. Εκείνο που άλλαξε είναι πως τότε η ζωή μου ήταν λιγότερο δύσκολη, το μέλλον μου λιγότερο σκοτεινό. Δεν θα ήταν σωστό λοιπόν να πιστεύεις πως λόγω χάρη τώρα δείχνω λιγότερη αγάπη για τον Ρέμπραντ ή τον Μιλέ ή τον Ντελακρουά ή και για άλλα πρόσωπα ή πράγματα, γιατί συμβαίνει το αντίθετο. Μονάχα που υπάρχουν πολλά που πρέπει κανείς να αγαπήσει και να πιστέψει, γιατί υπάρχει Ρέμπραντ στο Σέξπιρ, Κορέτζο στο Μισελέ, Ντελακρουά στον Ουγκό, Ρέμπραντ στο Ευαγγέλιο, Ευαγγέλιο στο Ρέμπραντ, όπως θέλεις, λίγο πολύ το ίδιο κάνει, αρκεί να παίρνεις τα πράγματα όπως είναι και να μην τους δίνεις κακή σημασία. Και να λαμβάνεις επίσης υπόψη σου τα ανάλογα στις συγκρίσεις που δεν έχουν σαν σκοπό να μειώσουν την αξία των προσώπων που συγκρίνεις. Γιατί νομίζω και ο Κέντ, ένα πρόσωπο του βασιλιά Λίρ του Σέξπιρ, είναι το ίδιο ευγενικό, αριστοκρατικό, όπως και ένα πρόσωπο του Ντεκάιζερ. Όσο σπουδαίος είναι ο Σέξπιρ, ποιος κλείνει τόσο μυστήριο όσο αυτός? Για να μην πω περισσότερα, ο λόγος του, η τεχνοτροπία του έχουν την ίδια αξία με το παλώμενο πινέλο ενός ζωγράφου που τον συγκλονίζει το πάθος και συγκίνηση. Αλλά πρέπει κανείς να μάθει να διαβάζει, όπως πρέπει να μάθει να βλέπει και να μάθει να ζει. Θέλεις λοιπόν αυτά που συμβαίνουν μέσα να φαίνονται απ' έξω? Έχεις μια μεγάλη φωτιά μέσα στην ψυχή σου. Κανένας δεν έρχεται ποτέ να ζεσταθεί σε αυτή τη φωτιά. Οι διαβάτες δεν αντιλαμβάνονται παρά λίγο καπνό να βγαίνει ψηλά από την καμινάδα και κατόπιν συνεχίζουν το δρόμο τους. Τώρα, να τι πρέπει να γίνει. Να διατηρήσεις εσύ αυτή τη φωτιά μέσα σου, να έχεις την ευφυΐα μέσα σου να περιμένεις υπομονετικά και να περιμένεις την ώρα που κάποιος θα έρθει να κάτσει κοντά στη φωτιά σου. Θα μείνει εκεί ίσως, ποιος ξέρει, γιατί όποιος πιστεύει στο Θεό ας περιμένει αυτήν την ώρα. Αργά ή γρήγορα θα έρθει. Θα πεις όμως πως είσαι ένα ελεηνό πλάσμα, αφού έχεις αλόκοτες θρησκευτικές ιδέες και ανόητους ηθικούς συνδυασμούς. Αν έχω αλόκοτες ή μωρές ιδέες, το μόνο που ζητώ είναι να λυτρωθώ από αυτές. Αλλά να σε ποιο σημείο βρίσκομαι σχετικά με αυτό το θέμα. Θα βρεις τον φιλόσοφο κάτω από τις στέγες του Σουέστρ. Ένας άνθρωπος του λαού, απλός εργάτης, πολύ δυστυχισμένος, αν θέλεις, φανταζόταν την πατρίδα. Και ο Σουέστρ γράφει: πατρίδα είναι ό,τι σε περιβάλλει, ό,τι σε μεγάλωσε και σε έθρεψε, ό,τι αγάπησες, αυτά τα χωράφια που βλέπεις, αυτά τα σπίτια, αυτά τα δέντρα, τα κορίτσια αυτά που περνούν εκεί κάτω γελώντας. Πατρίδα είναι οι νόμοι που σε προστατεύουν, το ψωμί που ανταμείβει την εργασία σου, τα λόγια που λες με τους άλλους, η χαρά και η λύπη που σου προκαλούν οι άνθρωποι και όλα αυτά που ανάμεσά τους ζεις. Πατρίδα είναι η καμαρούλα που είδες άλλοτε, τη μητέρα σου, οι αναμνήσεις που άφησε, το χώμα που αναπαύεται, τη βλέπεις, την αναπνέεις παντού. Στο χάσου λοιπόν τα δικαιώματα, τα καθήκοντα, τη στοργή, τις ανάγκες, τις αναμνήσεις και την ευγνωμοσύνη, συγκεντρωμένα όλα αυτά σε μια μονάχα λέξη, και η λέξη αυτή είναι η πατρίδα. Πάντοτε, ωστόσο, πιστεύω, άθελά μου, πως ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσουμε το Θεό είναι να αγαπάμε πολύ. Αγάπα έναν οποιονδήποτε φίλο σου, ένα οποιοδήποτε πρόσωπο, ένα οτιδήποτε πράγμα, και τότε θα έχεις πάρει τον καλό δρόμο για να μάθεις κάτι περισσότερα. Πρέπει να αγαπάς με μια σοβαρή και ανώτερη, εσωτερική συμπάθεια, με θέληση, με κατανόηση, και πάντα πρέπει να προσπαθείς να μάθεις περισσότερο, να τα μάθεις πιο καλά. Αυτό οδηγεί στο Θεό, αυτό οδηγεί στην ακλόνητη πίστη. Λίγο καιρό μονάχα να παρακολουθείς κανείς τα μαθήματα στο μεγάλο σχολείο της δυστυχίας και δώσει προσοχή σε όσα βλέπει με τα μάτια του και ακούει με τα αυτιά του και σκεφτεί πάνω σε αυτά, στο τέλος θα πιστέψει και θα μάθει περισσότερα πώς θα τα μπορούσε να πει. Προσπαθήστε να καταλάβετε την τελευταία λέξη που λένε στα αριστουργήματά τους οι μεγάλοι καλλιτέχνες, οι μεγάλοι μέτρ, και θα βρείτε σε αυτά τον Θεό. Άλλοι το έγραψαν ή το είπαν σε ένα βιβλίο, άλλοι το έδωσαν με έναν πίνακα. Διαβάστε κατόπιν τη βίβλο, το Ευαγγέλιο, τα βιβλία αυτά σε κάνουν να στοχαστείς, να σκεφτείς πολύ και να τα σκεφτείς όλα. Όταν σκεφτείς αυτό το όλα, άθελά σου η σκέψη σου θα ανυψωθεί πάνω από το κοινό επίπεδο. Αφού ξέρουμε να διαβάζουμε, ας διαβάζουμε λοιπόν. Ύστερα μπορεί να είναι κανείς μερικές στιγμές παραδομένος στις σκέψεις του, να είναι λίγο ονειροπόλη, μάλιστα μερικοί το παρακάνουν και ίσως αυτό να συμβαίνει και με μένα, αλλά το φταίξιμο είναι δικό μου. Ποιος ξέρει, ίσως να μην υπάρχει τίποτε κακό σε αυτό, γιατί υπήρχε λόγος που ήμουν απορροφημένος, σκοτισμένος, ανήσυχος, αλλά κάποτε γυρίζει κανείς στην κανονική του κατάσταση. Ο ονειροπόλος λένε ότι πέφτει καμιά φορά στο πηγάδι, αλλά επίσης λένε πως ανεβαίνει ξανά επάνω. Αλλά και εκείνος που ζει στα σύννεφα και που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, έχει στιγμές σαν αντιστάθμισμα, ετοιμότητα πνεύματος. Πρόκειται δηλαδή καμιά φορά για κάποιον που έχει κάποιο λόγο να υπάρχει. Το λόγο αυτό εμείς δεν τον αντιλαμβανόμαστε από την πρώτη στιγμή ή τον ξεχνάμε τις περισσότερες φορές άθελά μας, και αυτός ο κάποιος, αφού παράδερνε πολύ καιρό και τα κύματα τον πηγαινοφέρναν σαν καρδότσουφλο, φτάνει τέλος στον προορισμό. Φαινόταν ανίκανος για οτιδήποτε, ανίκανος να καταλάβει μια θέση, να κάνει μια δουλειά, και στο τέλος βρίσκει μια δουλειά και όλος ζωντάνια, ικανός για δράση, παρουσιάζεται εντελώς διαφορετικός από ό,τι φαινόταν στην αρχή. Λίγο άτακτα, όπως μου έρχεται στην πένα, και θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος αν με κάποιον τρόπο μπορούσες να με δεις όχι σαν ακαμάτι. Αφού υπάρχουν κάθε λογής ακαμάτιδες ολότελα αντίθετοι, ο ένας από τον άλλον, υπάρχει εκείνος που είναι ακαμάτης από τεμπελιά, από δειλία ή και από ποταπό χαρακτήρα. Μπορείς, αν θέλεις, να με θεωρήσεις τέτοιο. Είναι όμως και ο άλλος ο ακαμάτης, ο αθέλητος ακαμάτης, που μέσα του τον τρώει μια μεγάλη επιθυμία για δράση, που δεν κάνει τίποτε γιατί είναι σαν φυλακισμένος, γιατί δεν έχει εκείνο που θα του χρειαζόταν για να γίνει παραγωγικός, γιατί ίσως μοιραίες συνθήκες τον έχουν φέρει σε αυτό το σημείο. Ένας τέτοιος ακαμάτης δεν ξέρει πάντα ο ίδιος τι θα μπορούσε να κάνει, μα το νιώθει ενστικτοδός. Είμαι, λέει, ωστόσο ικανός για κάτι. Νιώθω πως έχω κάποιο λόγο να υπάρχω. Ξέρω πως θα μπορούσα να κάνω κάτι και να είμαι ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος. Για ποιο πράγμα, λοιπόν, θα μπορούσα να ήμουν χρήσιμος, σε τι θα μπορούσα να χρησιμεύσω? Υπάρχει κάτι μέσα μου. Υπάρχει κάτι μέσα μου. Τι είναι, λοιπόν, αυτό το κάτι? Αυτός είναι ένας ολότελα διαφορετικός ακαμάτης. Μπορείς, αν θέλεις, να με θεωρήσεις και τέτοιο. Ένα πουλί κλεισμένο στο κλουβί την άνοιξη ξέρει πολύ καλά πως υπάρχει κάτι που σε αυτό θα ήταν χρήσιμο. Νιώθει πολύ καλά πως κάτι έχει να κάνει, μα δεν μπορεί να το κάνει. Τι είναι, λοιπόν, αυτό το κάτι? Δεν θυμάται καλά. Ύστερα του έρχονται συγκεχημένες ιδέες και σκέφτεται, τα άλλα χτίζουν τις φωλιές τους, γεννούν τα μικρά τους και τα μεγαλώνουν, και τότε χτυπάει το κεφάλι στα κάγκελα του κλουβιού. Το κλουβί όμως μένει εκεί ακίνητο και το πουλί τρελαίνεται από πόνο. Κοίτα έναν ακαμάτι, λέει ένα πουλί που περνάει απ' έξω, που είναι λόγου χάρη ένας εισοδηματίας. Ο φυλακισμένος συνεχίζει να ζει, δεν πεθαίνει, τίποτα δεν φαίνεται έξω από όσα συμβαίνουν μέσα του, φαίνεται καλά. Είναι λίγο πολύ χαρούμενος όταν αντικρίζει μια ηλιακτίδα, αλλά έρχεται η εποχή της αποδημία. Τον κυριεύει μελαγχολία. Λένε τα παιδιά που το φροντίζουν, μα έχει ό,τι του χρειάζεται. Εκείνο όμως κοιτάει έξω τον συννεφιασμένο ουρανό που φέρνει καταιγίδα και νιώθει μέσα του να επαναστατεί ενάντια στη μοίρα. Είμαι κλεισμένο σε κλουβί και δεν μου λείπει τίποτα. Έχω ό,τι μου χρειάζεται ηλίθι, για το Θεό ελευθερία, να γίνω ένα πουλί σαν τα άλλα πουλιά. Υπάρχουν, λοιπόν, πολλοί ακαμάτιδες που μοιάζουν με ένα τέτοιο πουλί. Μπορείς, αν θέλεις, να με θεωρήσεις σαν τέτοιο. Και άλλοι άνθρωποι βρίσκονται σε τέτοια δυναμία πολλές φορές να κάνουν οτιδήποτε, γιατί είναι εχμάλωτοι μέσα σε ένα δεν ξέρω τι φρικτό, πολύ φρικτό κλουβί. Όμως υπάρχει επίσης, το ξέρω, η λύτρωση, η όψιμη λύτρωση, αλλά μια δικαιολογημένη ή αδικαιολόγητη, κακή φήμη, οι οικονομικές στενοχώριες, οι μοιραίες συνθήκες ή η δυστυχία. Αυτά κάνουν τους φυλακισμένους. Δεν θα μπορούσε πάντα κανείς να πει μέσα σε τι είναι φυλακισμένος, τι είναι αυτό που ορθώνει γύρω του τείχους ή αυτό που μοιάζει σαν να τον θάβει ζωντανό και νιώθει γύρω του τα κάγκελα, τα κυκλειδώματα ή κάτι τείχους και σκέφτεται όλα αυτά είναι φανταστικά, παράλογα και έπειτα αναρωτιέσαι, θα κρατήσει, Θεέ μου πολύ, αυτή η κατάσταση θα κρατήσει παντοτινά, αιώνια. Ξέρεις τι εξαφανίζει αυτή τη φυλακή? Κάθε βαθύ και σοβαρό αίσθημα, η φιλία, η αδερφοσύνη, η αγάπη ανοίγουν αυτήν την φυλακή με μια ανώτερη δύναμη, με μια μαγεία ανίσχυρη. Μα εκείνος που δεν τα έχει αυτά μένει νεκρός. Εκεί που ξαναγεννιέται η συμπάθεια, ξαναγεννιέται η ζωή. Καμιά φορά η φυλακή λέγεται πρόληψη, παρανόηση, μοιραία, άγνοια, το ένα ή το άλλο, δυσπιστία ή αδικαιολόγητη ντροπή. Καμιά φορά η φυλακή λέγεται πρόληψη, παρανόηση, μοιραία άγνοια για το ένα ή το άλλο.
Ερμηνεία, ραδιοσκηνοθεσία, μουσική επιμέλεια, Άρης Ρέτσος. Ηχητική επεξεργασία, Γιάννης Λαμπρόπουλος. Εκτέλεση παραγωγής, Αναστασία Παπαγεωργίου. Παραγωγή ΕΡΤ, τρίτο πρόγραμμα, 2020.
Μα για να μιλήσουμε και κάτι άλλο, εγώ ξέπεσα, εσύ ανέβηκες, έχασα συμπάθειες, εσύ κέρδισες. Είμαι πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό. Αλήθεια, το λέω πάντα, θα χαίρομαι γι' αυτό, γιατί αν δεν ήσουν σοβαρός και βαθύς, θα μπορούσα να φοβηθώ πως αυτό δεν θα κρατούσε πολύ. Αλλά αφού ξέρω πως είσαι σοβαρός και πολύ βαθύς, πιστεύω πως αυτό θα κρατήσει. Μόναχα που αν κατόρθωνες να με δεις λίγο αλλιώτικα παρά σαν έναν παλιό ακαμάτι, θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Και αν ποτέ μπορώ να κάνω κάτι για σένα, να σου φανώ χρήσιμος σε κάτι, μάθε πως είμαι στη διάθεσή σου. Όπως δέχτηκα αυτά που μου έδωσες, θα μπορούσες και εσύ το ίδιο στην περίπτωση που έτσι ή αλλιώς θα ήμουν σε θέση να σου προσφέρω μια εξυπηρέτηση, να μου τη ζητήσεις, θα χαιρόμουν και θα το θεωρούσα σαν ένδειξη εμπιστοσύνης. Είμαστε μακριά, απομακρυσμένοι ο ένας από τον άλλον και ίσως ορισμένα πράγματα τα βλέπουμε διαφορετικά. Μα σε μια δεδομένη στιγμή μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Για σήμερα σου σφίγγω το χέρι, ευχαριστώντας σε για την καλοσύνη που μου δείξες. Αν τώρα είτε αμέσως ή αργότερα θελήσει να μου γράψεις, η διεύθυνσή μου είναι The Greek Odos Pavillon, αριθμός το Kes, κοντά στο Mons, και μάθε πως γράφοντάς μου θα μου κάνεις καλό. Κόσου Βικέντιος.